Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Lucia Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de marți, 31 august, a emisiunii Europa Liberă în direct. Iată titlurile zilei.
Procesul de distribuire a fondurilor Uniunii Europene este viciat de corupție. Aceasta e opinia majorității românilor potrivit unui sondaj IRSOP.
O achiziție imobiliară a premierului Adrian Năstase a dus în atenția Parchetului Național Anticorupție.
PNSCD și Acțiunea Populară se pregătesc să înceapă negocierile privind fuziunea.
O să mai puteți asculta analiză și comentarii semnate de Traian Ungureanu și Șerban Orescu.
Și rubrica Acum 20 de ani. Începem însă, ca de obicei, cu un buletin de știri. Serviciile israeliene de ambulanță au anunțat că cel puțin 15 persoane au fost ucise în explozia a două autobuze care au sărit în aer la câteva minute unul după altul. Alte 44 de persoane au fost rănite, între care 20 se află acum în stare gravă. Exploziile au avut loc în orașul Bar Shiba, din sudul Israelului. Postul de radio al armatei israeliene a anunțat că a fost vorba de două atacuri lansate de atentatori sinucigași palestinieni. Ultimul atac terorist comis în Israel a avut loc la 11 iulie, când o femeie israeliană din cadrul forțelor armate a fost ucisă într-o explozie la o stație de autobuz. După atacurile de astăzi, premierul israelian Ariel Sharon a declarat că lupta guvernului său împotriva terorismului va continua cu toată forța. Iranul a cerut eliberarea imediată a celor doi jurnaliști francezi luați ostateci în Irak. Cererea făcută de purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe, Hamid Reza Sefi, survine după ce un reprezentant al Asociației pentru Apărarea Presei în Iran, Mashalah Shams Olvaizin, a declarat serviciului persan al Europei Libere, Radio Farda, că dorește să plece în Irak pentru a ajuta la eliberarea celor doi ziariști. Am spus că sunt gata să plec în Irak ca să negociez cu aceia care au influența asupra răpitorilor și sper să se accepte acest lucru. Sunt pregătit să plec în Irak imediat pentru a pregăti eliberarea dragilor noștri colegi. Apeluri pentru eliberarea celor doi ziariști francezi au fost făcute astăzi și de președintele Franței Jacques Chirac și de mai mult de 160 de membri ai Parlamentului European care au semnat o petiție în acest sens. Militanții care țin ostateci pe cei doi au prelungit cu 24 de ore un ultimatum până la care guvernul francez ar trebui să abolească o lege care interzice purtarea de însemne religioase în public și care conține și interdicția purtării voalului musulman în instituțiile de învățământ din Franța. Comisia Europeană acceptă relatările persistente ale organizațiilor internaționale potrivit cărora alegerile prezidențiale din Cecenia nu au fost nici libere, nici corecte. Purtătoarea de cuvânt, Emma Udwin, a declarat astăzi că Uniunea Europeană nu a trimis observatori la scrutinul de duminică și că blocul paneuropean cere Rusiei să organizeze cât mai curând posibil alegeri parlamentare în Cecenia. Am luat la cunoștință de relatările persistente care spun că alegerile de altăieri nu au fost nici libere, nici corecte. Regretăm în special excluderea arbitrară a uneia din cei mai puternici candidați de pe lista celor cărora li s-a permis să se prezinte la cursa prezidențială. Vom cere alegeri parlamentare anticipate în Cecenia, care să fie organizate într-un mod ce poate fi considerat liber și corect. Emma Udwin a precizat însă că Uniunea Europeană nu intenționează să facă presiuni legate de această solicitare, care va fi înaintată însă Rusiei în cadrul contactelor de rutină cu autoritățile de la Moscova. Ministrul român de externe, Mircea Joana, este așteptat într-o vizită de lucru în Ucraina în perioada 18 septembrie la invitația omologului său ucrainean, Costiantin Hrischenko, a anunțat ministerul de externe de la Kiev. Purtătorul de cuvânt, Marcian Lupkinski, este citat de agenția Interfax din Ucraina, cu precizarea că Bucureștiul nu a confirmat că vizita lui Mircea Joana va avea loc la data anunțată. Alianța PNL-PD a trimis Consiliului Național al Audiovizualului o sesizare prin care se solicită interzicerea spotului electoral al PSD, indiferent de forma pe care acest partid găsește de cuvință să o dea materialului audio sau video, relatează agenția Mediafax. Clipul electoral al PSD, difuzat în forma modificată, promovează un partid politic, iar prezența numelui partidului arată că e vorba de o campanie electorală. Interpretarea acestui clip ca un simplu anunț aruncă în derizoriu decizia CNA, care definește ca publicitate politică clipurile care promovează un partid, un om politic sau un mesaj politic, se spune în sesizarea semnată de purtătorul de cuvânt al Alianței, Călin Popescu-Tăriceanu.
Delegația Comisiei Europene la București a comandat un sondaj de opinie privind percepția românilor asupra modului în care sunt distribuite fondurile comunitare. Intenția delegației, a precizat purtătoarea de cuvânt Angela Filote, a fost de a obține, citez, un instrument de evaluare a comunicării și de ajustare a strategiei de comunicare a delegației în România.
Sondajul IPSOP arată că 59% dintre români cred că se comit nereguli în distribuirea fondurilor europene. În cazul reprezentanților întreprinderilor mici și mijlocii, acest procent crește la 73%, IMM-urile fiind în principiu unele din principalele beneficiare ale fondurilor europene. Când este vorba de autoritățile locale, numai 6% cred că împărțirea fondurilor nu este corectă.
37% din cei intervievați sunt de părere că guvernul încearcă să mușamalizeze fraudele cu fonduri europene. Procent ce crește la peste 60% când cei întrebați sunt reprezentanți ai IMM-urilor sau ai organizațiilor non-guvernamentale.
75% sunt de părere că delegația Comisiei Europene lucrează corect cu fondurile respective. 43% sunt de părere că guvernul lucrează corect.
În replică la sondajul IRSOP, negociatorul șef al României cu Uniunea Europeană, Vasile Pușcaș, a declarat că autoritățile române au descoperit de la începutul anului nereguli la 147 de proiecte derulate cu fonduri europene. Potrivit agenției Mediafax, Pușcaș a precizat că acestea, dintre care 3 cu fonduri FARE, 142 cu fonduri SAPART și 2 cu fonduri ISPA, că acestea s-au referit în principal la aplicarea proiectelor. Mai clar, banii primiți pentru un proiect anume au fost deturnați. Premierul Adrian Năstase a declarat astăzi că decizia Parchetului Național Anticorupție de a lua în considerare sesizarea deputatului PNL Mona Muscă privind cazul Zampaccean reprezintă, citez, un fapt normal și firesc. Potrivit aceleiași agenții Mediafax, premierul Adrian Năstase a precizat că nu a fost chemat deocamdată de către parchet la audieri, arătând că este normal ca această instituție să analizeze mai întâi problema sesizată.
Am întrebat-o pe doamna Mona Muscă ce a determinat-o să sesizeze PNA.
Adrian Năstase a achiziționat de la Gabriel Bivolaru un teren de 700 metri pătrați în centrul Bucureștiului cu $11,000 față de $250,000 cât era prețul pieței. Sigur că este un mare semn de întrebare, în primul rând diferența între prețul de cumpărare și prețul pieței. În al doilea rând, marele semn de întrebare este cum de domnul Adrian Năstase a achiziționat de la Gabriel Bivolaru, care a fost cercetat de către parchet pentru un prejudiciu de zeci de milioane de dolari adus Băncii Române de Dezvoltare și a fost condamnat. Există o legătură între domnul Adrian Năstase și Gabriel Bivolaru, având în vedere că Adrian Năstase l-a însoțit la parchet în perioada de cercetare și l-a susținut pe Gabriel Bivolaru. Un alt mare semn de întrebare e felul în care s-a făcut achiziționarea acestui teren, care a avut 3 intermediari, printre care și mama Monei de Freitas. Sigur că în situația aceasta a fost întrebat domnul Adrian Năstase de către purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal să dea amănunte, să explice cum a fost posibil să aibă asemenea relații cu domnul Gabriel Bivolaru și mai ales cum de a putut să cumpere un teren cu $11,000 față de $250,000 prețul pieței. Aceeași întrebare i-a pus-o și purtătorul de cuvânt al Alianței Dreptate și Adevăr, PNL-PD. Domnul Adrian Năstase nu a dat niciun fel de răspunsuri, deși ele au fost oficial făcute în cadrul unei conferințe de presă, deci public făcute. În această situație, ce ne-a mai rămas? A fost doar o sesizare la Parchetul Național Anticorupție, pentru că Parchetul Național Anticorupție este o instituție abilitată care trebuie să stabilească dacă există elemente constitutive privind infracțiunile de luare de mită și trafic de influență în legătură cu susținerea publică pe care domnul Adrian Năstase a acordat infractorului Gabriel Bivolaru și achiziția pe care domnia sa a făcut-o în Zambaccean. În legătură cu faptul că domnul Adrian Năstase, înțeleg că a salutat inițiativa noastră, aș putea să fac următorul comentariu. În primul rând, e necesar ca o persoană publică să dea toate informațiile care îi se cer. Domnia sa a refuzat acest lucru. În al doilea rând, cred că este absolut normal ca noi care ne-am pus problema, inclusiv presa și-a pus această problemă a unei achiziții care nu este în termen normal făcută, e normal ca noi să sesizăm PNA-ul, să cerem lămuriri instituțiilor abilitate, cu atât mai mult cu cât domnul Adrian Năstase dorește să candideze pentru funcția supremă în stat de președinte al țării. Ei bine, în situația aceasta este normal să lămurească înainte de începerea campaniei electorale corectitudinea sau incorectitudinea comportamentului domniei sale de până acum.
Doamnă deputat, agenția Mediafax relatează că premierul Adrian Năstase v-a mulțumit pentru faptul că, și acum citesc din Mediafax, prin reluarea unui subiect care a fost dezbătut în presă în ultimii 2 ani de numeroase ori, ați prezentat un mesaj nou, autentic și puternic în legătură cu ce anume intenționează PNL să facă în viitor în România. Cum interpretați această declarație atribuită de agenția Mediafax premierului Adrian Năstase?
Salut această observație a domnului Adrian Năstase, pentru că, într-adevăr, Alianța Dreptate și Adevăr urmărește corectitudinea în viața oamenilor politici și mai ales corectitudinea față de cetățean. Ori, cred că nimeni nu e mai presus de lege, așa cum e stipulat și în Constituția României. Drept urmare, noi dorim să nu mai existe asemenea fenomene de corupție în cazul în care se dovedește că ar fi vorba de luare de mită și trafic de influență. Dorim ca oamenii politici în general să fie corect față de cetățean și să aibă un comportament, ca să spunem așa, exemplar pentru restul lumii.
Mona Muscă, deputat al Partidului Național Liberal.
Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat pledează de mai mult timp pentru fuzionarea partidelor grupărilor de factură creștin democrat. Partenerul vizat în primul rând este desigur Acțiunea Populară, partidul creat de fostul președinte Emil Constantinescu. Despre șansele și perspectivele creierii unui pol creștin-democrat popular înainte de alegerile generale din noiembrie, relatează de la București Sabina Fati.
PNSCD încearcă să găsească pe ultima sută de metri soluțiile cele mai bune pentru a atinge la alegerile generale pragul de intrare în Parlament. Noua conducere a țărăniștilor, girată de George Ciuhandu, primarul Temișoarei, a început reformarea partidului și în același timp tratative pentru reunificarea partidelor care se declară creștin-democrate sau apropiate acestei doctrine. Emil Constantinescu, președintele Acțiunii Populare, și Gheorghe Ciuhandu au avut aseară o întâlnire preliminară în care au discutat termenii fuziunii. Discuțiile privitoare la unirea celor două partide ar trebui să se încheie în următoarele 10 zile, după cum ne-a spus vicepreședintele PNCCD, Voicu Bora. Negocierile de tip maraton sunt forțate de calendarul electoral, mai cu seamă că noul partid va trebui reînscris la judecătorie, iar strategia de campanie a trebuit pusă la punct cât mai repede. Divergențele între cele două formațiuni sunt minime potrivit liderilor acestora. Una dintre ele se referă însă chiar la denumire. Acțiunea Populară propune renunțarea la denumirea PNCCD, în vreme ce țărăniștii nu vor cu niciun preț să piardă acest nume, dar sunt dispuși să adauge în continuarea PNCCD AP, prescurtarea Acțiunii Populare. Există dinspre teritoriu o mare presiune pentru fuzionarea celor două partide. În Sălaj, de pildă, filialele PNCCD și AP s-au unit deja, păstrându-l în frunte pe șeful local al Acțiunii Populare. Surse din cele două partide confirmă insistența filialelor județene ale AP pentru unificarea celor două formațiuni. Țărăniștii exclud cel puțin deocamdată posibilitatea menținerii lui Emil Constantinescu într-o structură de vârf. Potrivit noilor principii enunțate la Congresul Extraordinar al PNCCD, oamenii politici care au fost deja la putere ar trebui să se retragă în rândul 2. În acest spirit nu este așadar posibilă participarea lui Emil Constantinescu în cursa prezidențială. Negocierile la vârf dintre PNCCD și AP vor fi conduse de liderii acestor partide și există premisele unei fuziuni rapide. Emil Constantinescu a declarat că nu pune condiții prealabile și că această misiune a unificării mișcării creștin-democrate este una istorică. Așadar, fostul președinte al României este gata să renunțe la funcția de șef de partid, după ce Acțiunea Populară nu a reușit să strângă la alegerile locale din iunie nici măcar 1% din opțiunile la vot. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Sabina. Am stat de vorbă cu președintele PNCCD, Gheorghe Ciuhandu, pe care l-am întrebat în ce fază este procesul de fuziune PNCCD-Acțiunea Populară.
Noi apreciem că fuziunea este singura cale de a revigora acest segment creștin-democrat. O asociere Nu credem că este benefică pentru că oricum urcă pragul electoral. Am stabilit într-o ședință a Biroului Național de Conducere de astăzi componența echipei care va purta aceste discuții cu Acțiunea Populară.
Cine va negocia urmează cu Acțiunea Populară?
Păi eu voi prezida această comisie. Adjunctul meu este, sau prim adjunct dacă doriți, în problema asta este domnul vicepreședinte Dimitriu. Mai face parte domnul deputat Băiangiu, vicepreședinte, și domnii vicepreședinți Sasca, Petrescu și doamna vicepreședinte Rădulescu.
Domnule Ciohandu, când credeți că o să înceapă negocierile?
Păi negocierile le stabilim după ce Acțiunea Populară va accepta și vor accepta și dânsii, și presupun că lucrul ăsta se va întâmpla astăzi, mâine. Deci vom contacta și vom începe discuțiile.
Acest nou partid va fi Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat sau se va numi altcumva?
Deci noi deocamdată am propus ca această fuziune să se facă în PNTCD. Acum evident că discuțiile, și presupun că Acțiunea Populară, cel puțin din declarații publice, are alt punct de vedere. Dar tocmai de aceea ne strângem în jurul unei mese ca să avem o discuție și să vedem ce variante pot să intre în analiză. Noi am spus acest lucru pe mai multe considerente și inclusiv considerent de natură practică. Nu mai putem face congrese separate care se duc la fuziuni pentru că ne prind alegerile.
A declarat de la București Gheorghe Ciuhandu, președintele PNCCD.
Alegerile generale bat la ușă și alianța de opoziție Dreptate și Adevăr, PNL-PD, nu pare încă pregătită să-și prezinte programul electoral sau structura unui viitor guvern. E în tot cazul constatarea analistului Șerban Orescu. Vă reamintim că opiniile comentatorilor nu corespund neapărat cu cele ale Europei Libere.
În acest moment este îndoielnic că Alianța Dreptate Adevăr va reuși să câștige alegerile. Dar, pe de altă parte, avansul PSD nu este în faza actuală, probabil, chiar ultimul cuvânt al electoratului. Așa cum trecutul a dovedit-o, electoratul român este destul de labil. Ce a determinat ultima basculare a electoratului nu-i greu de presupus. Foarte probabil redeschiderea iminentă a procesului flotei și lipsa de combativitate a opoziției, în special a alianței. Acesteia îi lipsește omul cu carismă, cel puțin ala Băsescu, ca posibil prim-ministru. Cu omul de afaceri prezentat cu jumătate de voce de PD ca viitor prim-ministru, e greu să muți munții. Îndoielilor în privința ceea ce poate fi o viitoare guvernare a ei, Alianța Dreptate Adevăr ar putea opune, dar aceasta trebuie făcut cât mai repede, ar putea opune o formulă de executiv. Concomitent, n-ar fi deprisos ca insinuărilor domnului Năstase despre fanarioții care s-ar ascunde sub egida domnului Stolojan, Alianța să le răspundă cu date concrete privind securiștii camuflați în PSD. De asemenea, sarcina celor care consiliază PSD-ul pregătindu-l pentru a câștiga alegerile a fost ușurată, trebuie spus, de evoluția spre dreapta a partidului, care și-a rezolvat inteligent diferendul cu monarhia, adică cu istoria națională. Trebuie pusă și întrebarea care e în definitiv identitatea politică a actualului partid de guvernământ, aceasta având în vedere lentoarea cu care se desfășoară procesul de reformă. Opoziția stă oricum mai bine decât actuala putere și în privința respectului pentru lege și justiție, alt factor la care alegătorul este sensibil, dar nici acest argument n-a fost suficient valorificat. Mai mult l-au valorificat diplomații și delegații occidentali. Cu alte cuvinte, poziția tactică a opoziției după 4 ani de guvernare ar îngăduie acesteia un tir dialectic mai eficace decât cel practicat până acum. Este ceea ce electoratul așteaptă de bună seamă și totodată motivul pentru care i-a retras deocamdată opoziției în parte încrederea.
De la München, Șerban Orescu. Evenimentul politic care a dominat sfârșitul săptămânii trecute a fost, desigur, congresul extraordinar al Partidului Social Democrat de Guvernământ. O reuniune considerată extraordinară și de Traian Ungureanu.
Congresul extraordinar PSD a fost într-adevăr extraordinar în tot ce are mai rău prevestitul acest cuvânt. Extraordinar mai întâi prin unanimitatea mută a delegaților. Congresul a votat 100%, fără abțineri și fără dubii, 2 propuneri. Năstase candidează la președinție, Iliescu devine iar șeful partidului. O a treia decizie n-a fost votată, dar a fost lansată tacit spre presă și spre opinia publică. Iliescu, viitor prim-ministru. Ipoteza Iliescu prim-ministru are la rândul ei un caracter extraordinar. Ea e obligatorie, indiferent dacă se va aplica sau nu. Pentru că, dacă PSD câștigă alegerile cu Iliescu în frunte, actualul președinte va dicta politica guvernului, fie direct, ca prim-ministru, fie indirect, în calitate de controlor al marionetei instalată la Palatul Victoria. Congresul extraordinar PSD a fixat, de fapt, un singur lucru. Împărțirea puterii și schema ei de administrare în interiorul tandemului Năstase Iliescu. În rest, zero. Unanimitate și vorbe goale în loc de idei politice și economice. De aici caracterul catastrofal al Congresului și, mai departe, al viitorului politic în care PSD e gata să așeze România.
A comentat Traian Ungureanu.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără răgaz, fără răgaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
31 august 1984. Scânteia, pagina 1, nobila vocație a păcii, articol de Dinu Săraru. Afirmarea vertiginoasă a României pe arena mondială reprezintă și, mai cu seamă în ultimii 20 de ani, victoria unei strălucite concepții politice, concretizate în teze originale, de o excepțională însemnătate pentru practica vieții internaționale actuale. Teze ce au impus lumii întregi personalitatea covârșitoare a conducătorului Partidului Comunist Român și al Poporului Român, președintele Nicolae Ceaușescu, căruia în primul rând îi se datorește faptul că standardul și numele României sunt azi repere ale convingerii unanime că ziua de mâine mai bună a omenirii depinde de voința și înțelepciunea popoarelor, de curajul lor de a-și lua ferm soarta în propriile mâini. Anvergura mondială a personalității președintelui României Socialiste, vocația sa unanim recunoscută de gânditor vizionar și strateg politic de geniu, capabil să se implice hotărător și salutar în soluționarea unora din cele mai sensibile sau acute probleme ale diplomației și, în general, ale raporturilor internaționale, fascinanta forță de convingere a ideilor sale și a verbului său, incandescenta sa dăruire în numele cauzei libertății, independenței și păcii, au contribuit atât de elocvent ca numele României să fie rostit pretutindeni cu o vibrație nobilă. Ceaușescu România au devenit și sunt pe toate meridianele, pe legitima noastră mândrie, cuvinte simbol. Semnează, repet, Dinu Săraru, actualul director al Teatrului Național din București. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Vladimir Putin, Jacques Chirac și Gerhard Schröder se află la Sochi într-o reuniune despre care gazda întrevederii, președintele Rusiei, a ținut să precizeze că nu este vorba de un club închis. Rusia, Franța și Germania nu vor să contrabalanceze pe nimeni. Au însă poziții comune într-o serie de probleme internaționale importante. Și cum era de așteptat, tema dominantă este terorismul. Alexandru Eftode are detaliile.
Președintele rus Vladimir Putin a declarat după întrevederea cu președintele francez Jacques Chirac și cancelarul german Gerhard Schröder la Sochi că prăbușirea celor două avioane rusești săptămâna trecută demonstrează că ar exista legături între elemente distructive din Cecenia și terorismul internațional. Dacă o organizație teroristă și-a asumat responsabilitatea pentru prăbușirea celor două avioane și dacă ea este afiliată cu Al-Qaeda, acest fapt demonstrează legăturile între anumite forțe care operează în Cecenia și terorismul internațional. Am luptat cu aceste forțe și vom continua să luptăm în viitor. Gruparea intitulată Brigăzile Islamice își asumase responsabilitatea pentru aruncarea în aer a celor două avioane care a provocat 90 de victime. Există suspiciuni că autorii ai atacurilor ar putea fi două femei cecene care ar fi adus materiale explozive la bordul celor două aparate.
La New York a început Convenția Națională a Partidului Republican, ce va culmina cu desemnarea președintelui George W. Bush drept candidat al partidului în alegerile de la începutul lunii noiembrie. Cum era de așteptat, discursurile din deschiderea convenției au subliniat calitatea de comandant al președintelui, de lider al unei țări împinsă în războiul internațional împotriva terorismului de către atacurile de la 11 septembrie 2001. Victor Eschenazi Moroșan relatează.
Liderii Partidului Republican și-au lansat Convenția Națională luni seara, salutându-l pe președintele Bush drept un comandant șef al armatei energic, care a știut să ia decizii dure pentru a apăra Statele Unite. Declarațiile au contrastat cu marile demonstrații împotriva războiului de duminică și cu criticile formulate de Partidul Democrat de opoziție. Senatorul John McCain, fostul primar al New Yorkului, Rudolph Giuliani și alte figuri proeminente ale republicanilor au afirmat că Bush a reacționat corespunzător la atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001. Pentru McCain, președintele și-a dovedit capacitatea de a administra situațiile de criză. El a fost pus la încercare și a ridicat mănușa la provocarea cea mai serioasă a timpurilor noastre și, în consecință, îl salut. Salut hotărârea de care dă dovadă în a face această lume mai bună, în mai mare siguranță, un spațiu mai larg al libertății. McCain a luat apărarea războiului din Irak, spunând că Statele Unite și-au epuizat opțiunile diplomatice în privința liderului irachian Saddam Hussein și că inacțiunea ar fi pus Statele Unite în fața unor primejdii și mai mari. Alegerea noastră nu a fost între un benign status quo și vărsarea de sânge pe care o presupune războiul. A fost între război și o amenințare și mai gravă. Nu permiteți nimănui să vă spună altceva. Luna trecută, la convenția Partidului Democrat de la Boston, liderii opoziției au criticat administrația Bush pentru incompetență în abordarea problemelor războiului. Acum, fostul primar al New Yorkului, Giuliani, a declarat că decizia lui Bush de a continua o politică fermă în fața rezistenței irachiene amintește de fostul premier britanic Winston Churchill și de fostul președinte Ronald Reagan.
La Tribunalul Internațional pentru Crimele de Război comise în fosta Iugoslavie, Tribunal de la Haga, fostul președinte Slobodan Milošević și-a început apărarea, după cum se știe, se apără singur și a vrea să cheme sute de martori în tribunal, începând cu fostul președinte american Bill Clinton și cu premierul britanic Tony Blair. Cu ultimele informații, Dan Alexe.
Minciuni lipsite de scrupule, a numit Milošević acuzațiile pe care îi le aduc procurorii Tribunalului Internațional. Deschizându-și astăzi apărarea, Milošević a mai calificat Tribunalul de la Haga drept o instituție ilegală. Întorcând argumentele acuzării, care caută să dovedească faptul că Milošević este cel care a orchestrat războaiele din Balcani, fostul președinte iugoslav a afirmat astăzi că manipularea din umbră a fost opera comunității internaționale. Milošević a refuzat de la început să recunoască autoritatea tribunalului încă din momentul începerii procesului în februarie 2002. El a refuzat un avocat, făcând cunoscut de la început că se va apăra singur. E vorba însă mai mult de o chestiune de imagine simbolică, întrucât în realitate Milošević are zeci de consilieri juridici, unii fiind chiar avocați foarte mari. Totuși, faptul că el a dorit să se apere singur explică de ce au trebuit atât de multe luni înainte ca el să-și pregătească apărarea. La asta se adaugă și întreruperile procesului datorate problemelor de sănătate ale lui Milošević. Cu totul, procesul a fost întrerupt de 14 ori în 2 ani de zile. Astăzi, îmbrăcat cu eternul său costum bleu marin și purtând o cravată cu culorile Iugoslaviei, Milošević și-a început apărarea printr-o prezentare istorică a fundalului politic al războiului din Croația și Bosnia. El a anunțat de altfel că va dovedi că vinovăția le revine marilor puteri occidentale, care au recunoscut pe atunci în mod pripit independența Croației și Bosniei, sau ceea ce Milošević a numit secesiunea ilegală a acestor țări. Milošević e acuzat de genocid, crime de război și crime împotriva umanității. Dacă va fi condamnat, el riscă închisoarea pe viață. Milošević a chemat peste 1000 de martori la proces, printre care Bill Clinton și Tony Blair. Judecătorii ar dori însă ca acest proces să se încheie în octombrie 2005. Cât despre acuzare, e limpede că sarcina ei devine dificilă odată cu trecerea timpului. De asta nefiind străin și faptul că opinia publică pare acum să se dezintereseze de acest epilog al războaielor din Balcani, care se prelungește în mod aparent nejustificat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu aceasta se încheie și emisiunea noastră. Prezentatorii Ileana Giurchescu și Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat?